forseti. Ég vil nú hér í upphafi þessarar, nú er þetta önnur ræða mín í um þetta mál og margt hefur verið talað hér og sagt. Ég vil nú í upphafi geta þess vegna þess að við höfum talað farþega með stóru breytingunni sem er stóra fyrstu greinni sem er svo að flytja fiskistofu. Við höfum talað hér um farþega sem eru með í þessu frumvarpi. Nú vil ég leggja áherslu á það, virðulegi forseti, að það er ekki eins og það hafi farið gjörsamlega fram hjá okkur í stjórnskipun og eftirlitsnefnd, þó að það mætti kannski halda það af umræðinni sem hér hefur orðið og jafnvel af því sem að ég hef sjálf sagt hér. Það var vissilega ekki þannig og sjálf hreyfði ég strax sérstaklega þessum breytingum sem eru hér í sjöttu grein þessar frumvarpar sem eru um 17. grein lagana um það að það sé hægt að sitja upp einhverju sérstaka stjórnsýslu skrifstofu, taka hana út úr aðalskrifstofu ráðuneytis. Ég nefndi þetta sérstaklega í nefndinni að mér fyndist þetta ruglingslegt og setti það einmitt í samhengi við það sem að hefur komið fram hér í umræðum að annars staðar að þá hefur verið að gera allt aðra hluti eins og til dæmis að sitja á stað þessa menntamála skrifstofu. Þar er verið að færa stjórnsýsluverkefni út úr ráðuneytinu og á síðasta kjörtímabili að það var mikið gert í því að færa stjórnsýsluverkefni inn í sérstakar stofnanir og ég sagði það nú þarna á nefndafundum og segi það hér enn að ég tel að það þurfi að fara yfir þetta svið allt saman og gera það þann úr garði að það sé líki nokkuð ljóst fyrir hvernig stjórnsýslunni í landinu er háttað og það er ekki okkar vegna, það er fólksins vegna, fólksins sem að þarf að nota stjórnsýsluna vegna sem ég finnst einmitt eins og þetta sem að kemur fram hér í sjöttu grein laganna og mér finnst það líka með þessar breytingar sem er að verða til dæmis á þessari menntamála skrifstofu sem að er nú ekki búið að leiði í lög þó að mér skiljist að hún sé komin í einhverja funksjón að þá bera þessar breytingar sem þið keima því að við séum að það sé verið að breyta þessu fyrir embættismannakerfið, fyrir ráðuneytin, svo þetta sé þægilegt fyrir ráðuneytin eða ráðherran eða og það megi draga úr kostnari sem að alltaf er gott en það má ekki fara heldur út í öfgar og við megum ekki gleyma því að stjórnsýslan öll, hún er ekki til fyrir embættismennina, hún er ekki til fyrir ráðherrana, hún er ekki til fyrir þingmennina, hún er til fyrir fólki í landinu og þess vegna þarf fólki í landinu og það þarf líka skýrt fyrir hvernig þá geta notað þessa stjórnsýslu. En virðulegi forseti, eftir því sem að þessari umræðu um þetta frumvarp vindur fram að þá kemur það æ meiri í ljós að frumvarpið er allt sem allt aftur hvarf. Það er aftur hvarf til gamalla starfshátt og það er reyndar því miður það sem að einkenni svolítið það unga fólk sem að nú er í forystu fyrir landinu að í stað þess að koma með nýja og ferska sína á það hvernig að stjórna landinu að þá virðast þau horfa tilbaka og þau sakna þess þegar að þingi var meira og minna má ég segja orða að þannig vilji fórseti undir hælnum á framkvæmdavaldinu og þau taka tilbaka eins og vel var farið yfir hér í gæri taka tilbaka ýmislegt sem reynt var að gera á síðasta kjörtímabili þegar við tölum um sóknaráætlunina til dæmis. Nú það var nefnt hérna í gær svo lýðræðistilraun sem var gerð með stjórnlagaþinginu sem að náttúrulega þessi flokka sem nú eru hér við stjórn hérna hömuðust gegn eins og mest þeir máttu, en það var, en ég vil kalla það eina merkustu lýðræðistilraun sem gerð hefur verið hér á landi og kannski þó víða væri leitað, og það var allt stjórnarskrármálið á síðasta kjörtímabili. Og ég vil nú líka segja, fyrst að ég er komin inn á það mál hér, ég held að við eigum þar inni mikla fjárfestingu, við eigum þar mikla vinnu sem að ég held að komi til með að verða notuð og koma þessari þjóða miklu gagni, vonandi ekki innan of langs tíma, en það er verið að vinna að því. En einmitt í það, en mér langar, og í þessari, mér finnst það líka merkilegt að í þessari umræði þá hafa komið fram svona svolítið merkilegar setningar, og menn segja, vald er viðbjóður, sagði einn þingmaður hérna, og ég vil nú ekki segja vald sé viðbjóður alveg reynd, vegna þess að við komumst náttúrulega ekki hjá því að einhver hafi vald, en skiptir mjög miklu máli að þeir sem að fara með vald, að þeir beri eiginlega ótt að blandna virðingu fyrir þessu valdi. Og þeir eru ekki bara að bera virðingu fyrir því, þeir eru að bera, myndi ég vilja segja, óttablanda virðingu fyrir því, vegna þess að þeir verða, það verður þá til þess að þeir fari kannski vel með valdið. Og það skiptir megin máli að valdhafar fari vel með valdið, og það er því miður ekki það sem við sjáum hér í dag. Nú, annar þingmaður sagði að lýðræði væri lífstíll, og það finnst mér flott setning. Og það er einmitt, held ég, það sem að maður hefði kannski óskað að ungt fólk sem að fer með stjórn landsins og hefur ekki verið í þeirri stöðu áður, ekki þeirra, að það hefði kannski haft hug á því að fara í þá átt frekar en að fara aftur og bak og vera með valdfreku, eins og einhver kallaði það hér í gær. Mér langar aðeins í lokin að koma inn á umræði sem að koma inn á siðareglurnar. Og ég hef nú stundum sagt að það þurfi ekki að skrifa niður siðareglur, og auðvitað er það í hálfkæringi virðulegi forseti, en ég hef sagt að siðareglurnar eiga að vera í höfðinni á fólki, og þær eiga ekki að vera á blaði. Auðvitað er það í hálfkæringi og auðvitað er nauðsynlegt að skrifa niður siðareglur. En ég held líka, virðulegi forseti, að það skiptir verulegu máli ef við áttum okkur á því að siðareglur eru ekki lög. Og þess vegna verður hver og einn að koma að gerð siðareglana, og ef að svo er ekki, tökum að vegna þess að það hefur verið nefnt hérna áður að það sé ekki alveg ljóst hvort að siðareglur sé gildi hjá ríkisstjórninni, af því að hún tar ljóst að þessi ríkisstjórn hefur ekki sett sér siðareglur. Og þá hefur vaknað spurningin hvort að siðareglur sem að síðasta ríkisstjórn setti sér, hvort að þær sé gildi. Og það, ég tel eiginlega að það megi ekki vera þannig. Ég tel að hver ríkisstjórn, og ef við þingmenn setjum okkur siðareglur hér á þessu þingi, á þessu kjörtímabili, að það held ég að hvert þing verði að samþykja þær siðareglur fyrir sig. Og þessum held ég að hver ríkisstjórn, þó að það séu sömu siðareglur og gamla ríkisstjórnin var með, og ef það er í þinginu, gamla þingi var með, að það skipti þar megin máli að það komi allir hver og einn að og segi, já, fyrir mig, ég samþykki þetta. Vegna þess að siðareglur eru ekki lög. Og ég held að það er kannski einhverjir hluta siðaregna sem hægt er að færa í lög. En svo má líka passa sig á að færa ekki í lög einhverja hluti sem ekki er hægt að staðreina. Og þannig að það er mikill munur á lögum og siðareglum. Hver og einn sem ætlar að fara eftir einhverjum siðareglum hann verður að samþykkja þær sjálfur þó hann hafi kannski ekki smíðað þær sjálfur.
Þá veitir andsvar